Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 2 շաբթի մայիսի 8-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Մոսկվա, իսկ շաբաթավերջին կուղևորվի Բրյուսել։ Խաղաղապահ գեներալ Ալեքսանդր Լենցովի առաքելությունը Բաքվում ձախողվել է։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի փոխանցմամբ դեռևս չկա միջազգային մեխանիզմ, որը պետք է կանխի էթնիկ զտումը Ղարաբաղում։ Ներքաղաքական կյանք, բարգավաճ Հայաստանի լիդեր մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի դատական խնդիրները, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինան հաղթանակի տոնը մայիսի 9-ին չի նշի։ Ցերեկային ռադիոթողարկումը սկսում ենք լուրերով, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով այսօր մեկնելու է Մոսկվա մասնակցելու 2-րդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի օրվա մայիսի 9-ին անցկացվելիք միջոցառումներին։ Financial Times-ի տեղեկություններով գալիք Կիրակի Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Բրյուսելում հյուրընկալելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին։ Նրանք երեքով եւ նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւս մեկ հանդիպում կունենան հունիսի 1-ին Քիշնևում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակում, գրում է բրիտանական հանդեսը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է հաղթանակի օրվա տոնը մայիսի 9-ի փոխարեն նշել մայիսի 8-ին եւ համապատասխան օրինագիծ է ներկայացրել Գերագույն Ռադա։ Եվրոպական երկրները հաղթանակի օրը նշում են մայիսի 8-ին։ Այժմ, ինչպես 80 տարի առաջ, Ուկրաինան կռվում է տոտալ չարիքի դեմ, Ուկրաինան պայքարում է ամբողջ ազատ աշխարհի ապագայի համար, ասել է Ուկրաինայի նախագահը հաղթանակի օրվա ուղերձում։ Անցած գիշերը Կիևի վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով առնվազն 5 մարդ է վիրավորվել, հայտնում են քաղաքային իշխանությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հոր Հեյդար Ալիևի ծննդյան 100-ամյակի արթիվ այսօր համաներման կարգադրություն է ստորագրել, որը կտարածվի 800 դատապարտյալների վրա, նրանցից 25-ը կանայք են։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում Միացյալ ընդդիմության փոխնախագահի թեկնածու Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամուղլուի քարոզարշավը մայիսի 7-ին Էրզրումում քարկոծման է ենթարկվել, կան վիրավորներ։ Նա ասել է, որ հարձակումը կազմակերպվել էր մի քանի 100 սադրիշների կողմից, սակայն ոստիկանությունը չի միջամտել։ Ընդդիմության ազգային դաշինքի միասնական թեկնածու Քեմալ Քալեջդարոգլուն հայտարարել է, որ հարձակման նպատակը մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ մարդկանց վախեցնելն է։ Հնդկաստանի հարավարևմտյան Կերալա քահանահանգի ափամերջ ջրերում Կիրակի երեկոյան զբոսաշրջային նավակ է խորտակվել, որի հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին և ասել, որ նրանք փոխհատուցում կստանան։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է ռուսաց մայրաքաղաք, որտեղ վաղը կմասնակցի մայիսի 9-ի տոնական միջոցառումներին։ Բնականաբար այցի առանցքային նպատակը Ղարաբաղյան խնդրի քննարկումն է։ Շաբաթավերջին էլ նա ըստ հաղորդագրությունների կուղևորվի Եվրոպայի քաղաքական հաստատությունների մայրաքաղաք, որտեղ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ նախատեսվում է հանդիպում Իլհամ Ալիևի հետ։ Լսենք Նան Սահակյանի պատրաստ տած հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետն այսօր երեկոյան Ռուսաստանի նախագահի հրավերով աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա, մասնակցելու մայիսի 9-ին անցկացվելիք հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումներին, հաղորդում են կառավարությունից։ Այս պահին հայտնի չէ, նախատեսված են արդյոք Փաշինյան-Պուտին կամ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև Եռակողմ հանդիպում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը չէր բացառել հայ-ռուսական բարձր մակարդակի բանակցություններ Մոսկվայում։ Իր հերթին բրիտանական Financial Times պարբերականը հայտնում է, որ այս շաբաթվա վերջին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հյուրընկալելու է Իլհամ Ալիևին և Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի կառավարությունից ոչ հերքում ոչ հաստատում են այս տեղեկությունը։
Կարծում եմ մոսկովյան այցը վաղուց էր պլանավորվել, այդ մասին հրապարակումներ կային նաև Մամուլում։ Ինչ վերաբերում է Բրյուսելային այցին, ամենայն հավանականությամբ սա փորձ է Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո ինչ որ բան կառուցել արդեն իսկ ձեռ բերված փոքր պայմանավորվածությունների վրա, այստեղ պետք է նկատել, որ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը տանդեմով են գործում, այսինքն թիմային աշխատանքի ականատեսն ենք այս հարցում։
Այս հանդիպումը նախապատրաստող պաշտոնյաններից մեկը բրիտանական պարբերականին ասել է, թե նախատեսվող բրյուսելյան հանդիպումն առաջընթացի կարևոր նշան է, և այսպիսով Վաշինգտոնի քարորիա բանակցություններից հետո Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ջանքերն ամրապնդում են։ Ըստ նույն աղբյուրի, բանակցությունները հավանաբար մեծապես կկենտրոնանան Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու հանգամանքի վրա, ինչը Երևանն անընդունելի է համարում նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, իսկ Բաքուն հայտարարում է, թե ճանապարհը բաց է։ Քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով արևմտյան և ռուսական հարթակների միջև կա մրցակցություն։
Բաքուն փորձում է հասնել իր մաքսիմալիստական նպատակներին, և իր համար մեծ հաշվով կարևոր չէ այդ նպատակներին հասնելու գործընթացում ով է միջնորդելու Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, թե Մոսկվան։ Հայաստանում կարծես թե այնուամենայնիվ նախապատվությունը տրվում է հատկապես ամերիկյան միջնորդությանը, որովհետև Երևանում տեսնում են, որ Մոսկվայի կողմից տրված երաշխիքները ի կատար չեն ածվում։
Հայտնի է նաև, որ հունիսի 1-ին պլանավորվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Քիշնևում, այս մասին հայտնել էր Երևան ժամանած Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Financial Times-ը հավելում է, որ հանդիպումը տեղի է ունենալու Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի միջնորդությամբ։
Հաղթանակի օրը Եվրոպան մայիսի 8-ին է տոնում, երբ 1945-ի մայիսի 8-ին ֆաշիստական Գերմանիան հանձնվել է Խորհրդային Միության մայրաքաղաքում, արդեն մայիսի 9-ն էր։ Մայիսի 8-ը նաև Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային օրն է։ Խորհրդային փլուզված երկրի Տարաբաղ տանկյուններից մեկում, Լեռնային Ղարաբաղում, ռուսական բանակը պետք է ապահովի բնակիչների անվտանգությունը ու կարիքները, իր ուժերի սահմաններում նաև Կարմիր խաչն է շրջապատված մարդկանց օգնություն հասցնում, բայց հիմնական առաքելությունը ռուսներին է, ովքեր ակնհայտ թերանում են և կամ լծակ չունեն, կամ քաղաքական կամք կատարելու նոյեմբերին նոր ստանձնած պարտավորությունները։ Նրանց հրամանատարը վերջերս մեկնել է Բաքու և կարծես թե ձեռնունայն այն է վերադարձել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ստեփանակերտից դեռ չեն մեկնաբանում, ինչու ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատարի այցը Բաքու արդյունք չի տվել։ Երեկ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն էր հայտնել, անցած շաբաթ Բաքու մեկնած Ալեքսանդր Լենցովին չի հաջողվել ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվածության հասնել։ Քննարկումների արդյունքներով իրավիճակի դրական փոփոխության և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պայմանների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության հասնել չի հաջողվել, գրել է պետնախարար։ Ըստ Գուրգեն Ներսիսյանի, ամենակարճ ժամկետում նախատեսվում են նոր հանդիպում, թե որտեղ, ինչ ձևաչափով, բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի մանրամասնել։ Խաղապահների հրամանատարը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել էր, թե հանդիպան ընթացքում քննարկվել է ադրբեջանական կողմի ձևակերպմամբ Ղարաբաղյան տնտեսական շրջանում ռուսաստանցի խաղապահների ժամանակավոր տեղակայման գոտում առկա իրավիճակը, այլ մանրամասներ չէր հաղորդվել հանդիպումից, թե արդյոք այլ հանդիպումներ է ունեցել ռուս բարձրաստիճան զինվորականը եւս չի հաղորդվել։ Մինչ արցախյան իշխանությունները լռում են, խորհրդարանական ընդդիմությունից հայտարարում են, իրենք որևէ սպասելիք էլ չունեին ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատարի բանակցություններից մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի վարչապետը փաստացի Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, հայտարարելով, թե դեռ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները մադրիդյան փաստաթղթով են դա արել։ Դավիթ Գալստյան, Արցախի ազգային ժողովի արթարություն խմբակցության ղեկավար.
Ասենք, թե ռուս խաղապահների հրամանատարը հայկական շահ ավելի կարող է առաջանալ, քան հայկական երակոմ փաստաթուղթ նորագրած հայկական կողմը, դա ուղղակի սին պատրանքներ են։
Գալստյանը պնդում է, Հայաստանի իշխանությունները պետք է այդ հարցով բանակցություններ վարեն այդ փաստաթուղթը ստորագրած մյուս կողմերի, Բաքվի ու Մոսկվայի հետ։ Լաչին միջանցքում, որը ռուս խաղապաների վերահսկողության գոտում է, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Եռակողմ համաձայնություններով անցակետ նախատեսված չէ։ Հայաստանի իշխանությունները քանիցս հայտարարել են, որ Լաչինի միջանցքի հարցով Ադրբեջանի հետ չեն բանակցի։ Արդեն երկու շաբաթից ավելի է Արցախը Հայաստանի կապող կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետ է գործում։ Նույն ընթացքում երկկողմանի շրջափակման մեջ են հայտնվել Շուշիի շրջանի 4 համայնքները՝ Հինշենը, Մեջշենը, Լիսագորն ու Եղցահողը։
Վերլուծաբան Արեգ Խոչինյանի փոխանցմամբ Ադրբեջանի առավելապաշտական կեցվածքն է խոչընդոտում բանակցային գործընթացը։ Նախորդին նա պատասխանել է Հրաշ Թամրազյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Թե կողմերը, թե միջնորդը հայտարարեցին, որ գրանցվել է որոշակի առաջընթաց որոշ հարցերի շուրջ, և նույն ժամանակ կա նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։ Հիմա որոնք են հստակությանը չլուծված խնդիրները, իմ ընկալմամբ բաց է մնում մի քանի հարցեր։ Այդ բաց հարցերից ամենաառաջինը հստակության հետևյալն է. ինչպիսին պետք է լինի արցախահայության կարգավիճակը, ինչպիսի երաշխիքներ պետք է ստանա արցախահայությունը։ Ինչքանով որ ես եմ ընկալում, բանակցային գործընթացը մուտք է գործել հետևյալ տրամաբանության մեջ։ Արցախահայությունը Ադրբեջանի կազմում պետք է ունենա որոշակի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխիքներ։ Ադրբեջանը անգամ այս պատմությամբ սրան չի համաձայն կամ համառում է անգամ այս հարցում, բայց այս հարցում ի տարբերություն օրինակ համար Արցախի կարգավիճակի հարցի, ինչքանով որ նորից ես եմ ընկալում, մենք ունենք որոշակի ըմբռնում միջազգային հանրության մեջ, որ դա պետք է լինի եւ դա կարեւոր է որ լինի, որտեղ հակառակ պարագայում մենք հստակության խոսում ենք պարզապես էթնիկ զտման մասին, որտեղ բնակչության տեղահանումը որոշակի տարածքից նույնպես էթնիկ զտում է, կամ նույնիսկ այսպես ասենք, պայմանների ստեղծումը, որ բնակչությունը ինքնուրույն արտագաղթի որոշակի տարածքից, նույնպես էթնիկ զտում է, եւ բնականաբար որևէ մեկ աշխարհում չի ուզում տեսնել մեր տարածաշրջանում, դեռ Ղարաբաղում կամ որևէ այլտեղ նոր էթնիկ զտման նախագիծ կամ սցենար, եւ դրա պատճառով մենք ունենք որոշակի փոխմբռնում, որ այո, այդ մեխանիզմը պետք է, բայց խնդիրները սկսվում են արդեն դետալների մեջ, թե իրենց ինչ պետք է ներկայացնի այդ մեխանիզմը։ Հիմա ավելի կոնկրետ բան, թե այ մեխանիզմը իրենից ներկայացնելու է որոշակի պաշտպանության իրավունքով կոնտինգենտ, թե մեխանիզմը իրենից ներկայացնելու է որոշակի դիտորդական առաքելություն, թե որոշակի իրավատեխնիկական ինչ-որ համալիր, այ ավելի կոնկրետություն, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու այդ միջազգային մեխանիզմը, որը որ պետք է ապահովի արցախահայության անվտանգությունն ու իրավունքները, դեռևս գոյություն չունի, եւ սրան շատ մեծ վնասում է Ադրբեջանի դեստրուկտիվ, ուրեմն պահվածքը եւ մաքսիմալիստական ակնկալիքները։ Եվ սա մենք բարբերաբար պետք է, ես կարծում եմ, մեր բոլոր գործընկերների հետ աշխատանքի մեջ նշենք, բարձրացնենք, որ այս պայծրությամբ բանակցային գործընթացի եւ ընդհանրապես մեր աշխատանքի ամենամեծ խոչընդոտը Ադրբեջանի մաքսիմալիզմն է։ Պատերազմում հաղթած կողմ, որը որ գիտեք արբեցած է իր հաղթանակով եւ փորձում է ստանալ միաժամանակ եւ ամեն ինչ։ Ազգային հարաբերությունների փորձը ցույց է տալիս, որ երբ որ ինչ-որ մեկը փորձում է ստանալ միաժամանակ ամեն ինչ, ստանում է ոչ մի բան և ուրեմն սենց ժամանակի մեջ կտրտված վիճակով, կամաց-կամաց ստանում է ոչ մի բան։ Հաջորդ հարույց հատվածը, որի շուրջ նորից իմ ընկալմամբ դեռևս չի հաջողվում որոշակի բանավարություն գալ, դա անկլավների հարցն է։ Ադրբեջանը համարում է, որ ուրեմն Հայաստանի տարածքում կան 7 անկլավներ, որոնք որ պատկանում են իրեն, թեպետ այստեղ խնդիրներ կա, որովհետև Ադրբեջանը իրեն չի հայտարարել խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ, և նույնիսկ եթե մենք դիտարկենք, որ այդ անկլավները իրավաբանորեն պատկանում էին սովետական Ադրբեջանին, ապա ինչ կապ ունի ադրբեջանական երրորդ հանրապետությունը սովետական Ադրբեջանի հետ, բայց այնտեղ ուրիշ հարց է, կամ իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք չեն տեսնում որևէ իրավական հիմք, թե ինչպես են այդ անկլավները պատկանել սովետական Ադրբեջանին։
Դառնանք տարիներ առաջ հարուցված դատական գործին Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում կաշառք բաժանելու համար, բայց նույնիսկ եթե մեղավոր ճանաչվի, նա գործնականում պատիժ չի կրի, ինչու՞, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
90 միլիոն դրամ ընտրակաշարք տալու համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր դատարանի բակում հերքեց մեղադրանքը։
Այսինքն գնացեք փաստաբանասին, ինչ-ինչ որ կա, դեմ թե որ ես կապ չունեմ, ես չգիտեմ, մեղը չեմ ընդունում, այսի բան չկա, ուրիշ։
Ես 5 տարի այն բան ասել եմ, ինչ-որ այլ ասում, եթե ես մեղավոր լինեի, վաղուց արդեն վաղության ժամկետը անցել է, կդիմեի, որ վաղության ժամկետը գործը կարճի։
Շուրջ 3 տարի ձգված քննությունից հետո դատախազությունը ապրիլին հաստատ տեց ընտրակաշարք բաժանելու գործով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա բիզնես կայսրության մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքն ու գործն ուղարկեց հակակոռուպցիոն դատարան։ Այսօր առաջին նիստն էր, որի մեկնարկին Ծառուկյանի փաստաբանները դատավորին խնդրեցին արգելել նկարահանել մեղադրյալներին ու փաստաբաներին։ Դատավորը բավարարեց նրանց միջնորդությունը։ Ծառուկյանը պատասխանեց դատավոր Արամ Գրիգորյանի մի քանի հարցերին. Խնամքին մեկանչափ հայ երեխակա դատված չի եղել։
Ասեք, խնամքին ունեք անչափահաս երեխաներ։
Միա, դրասա։
Նախկինում
Առաջին դատական նիստը մի քանի րոպե տևեց։ Ծառուկյանն այսօր առավոտյան էր ստացել մեղադրական եզրակացությունը եւ չէր հասցրել ծանոթանալ դրան։ Այդ պատճառով դատական նիստը հետաձգվեց։
Նա քննվում է Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենակարևոր գործերից մեկը, որովհետեւ ի վերջո ժողովրդի կամքի վրա բռնանալու համակարգված ինստիտուտը բացահայտվում։
Վարչապետ Փաշինյանը նույն օրը, երբ Ծառուկյանին մեղադրանք էր առաջադրվել, այսպես էր որակել այս քրեական գործը, որը հարուցվել էր նրա ղեկավարած կառավարությանը բարգավաճի քննադատությունից հետո։ Այդ ժամանակ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Ծառուկյանը պահանջում էր Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։ Ծառուկյանի քննադատությունից հետո իրավապահները խուզարկել էին նրա Կոտայքի մարզի առանձնատունը, ինչից հետո ԱԱՑ նրան կանչել էր հարցաքննության, հետո էլ մեղադրել ընտրակաշարք տալու համար ապակալանավորել։ Ավելի ուշ Ծառուկյանը կալանքից ազատ արձակվեց։ Այն ժամանակ ԲՀԿ-ականները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում էին քաղաքական հետապնդման մասին, իշխանություններն էլ հակադարձում էին, որ որևէ ազդեցություն իրավապահների վրա չկա։ 3 տարի առաջ ԱԱՑ-ն հայտարարել էր, որ իրենց ձեռքի տակ են հայտնվել քաղաքացիների անուն ազգանուններով ցուցակներ, որոնք 10,000-ական դրամներ էին ստացել ընտրությունների նախորդող շրջանում։ Ծառուկյանն այսօր ասաց՝ տեղյակ չէ այդ ինչ ցուցակներ են։
Ես ասենք, թե ես ին որ գյուղում ով կա, ես ինչ պետք է կապունեմ, ես ու մի հատ հասկանամ ձեզ։
Ծառուկյանը մի քանի անգամ զարմացավ, թե որտեղից լրագրողներին այս տեղեկությունները, երբ մեղադրական եզրակացությունը օրերս է դատախազությունն ուղարկել կողմերին։ Այնինչ դեռ 2020 թվականին իրավապահները հայտարարել էին, որ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ Ծառուկյանն իրեն առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին, պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Պողոսյանն էլ դիմել էր Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սետրա Կարուստամյանին եւ ԲՀԿ-ական նախկին падգամավոր Աբราհամ Մանուկյանին գումար ստանալու համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը, սակայն, այլ կերպ մեկնաբանեց Իրու Պողոսյանի հանդիպումը։
Ոչ, ոչ, սխալ եք ասում։ Ես ճանաչելով այդ մարդին, որ հարգանք ունի այնտեղ, բոլոր իրեն ընդունում են, ասել են, որ կարա ինքը մասնակցի, եթե մենք հաջողության դեպքում, եթե հաջողություն լինի, ուրեմն համապատասխան գործ կտանք, այդքան բան ա եղել։
Վլադիմիր Պուտինը նախկին խորհրդային երկրների ղեկավարներին հաղթանակի օրվա կապակցությամբ հասցեագրված շնորհավորական ուղերձում Ուկրաինան շրջանցել է։ Ինչ շնորհավորանք, եթե հիմա երկու երբեմնի սլավոն եղբայրները իրար անխնա մորթում են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան կրկին մեղադրում է Կիևի նահաբեկչության մեջ։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը նախորդին Յահոնյուսին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Դարիա Դուգինայի սպանության հետևում կանգնած են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները, ասել է.
Մի շարունակեք այս թեման։ Ես միայն կմեկնաբանեմ, որ մենք սպանել ենք ռուսներին և կշարունակենք սպանել ռուսներին աշխարհի ցանկացած կետում, մինչև Ուկրաինայի լիակատար հաղթանակը։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը սրանի պատասխանը այսօր պնդել է, թե դա հրեշավոր հայտարարություն է և ահաբեկչության գործնեությանը Ուկրաինայի մասնակցության ապացույց։
Սա իսկապես հրեշավոր հայտարարություն է, որը ուղղակի հաստատում է, որ Կիևի ռեժիմը ոչ միայն հովանավորում է ահաբեկչական գործողությունները, այլ հանդիսանում է այդ գործընեության անմիջական կազմակերպիչը։
Դմիտրի Պեսկովը հավելել է, Ռուսաստանի իշխանությունները շատ ուշադիր կհետևեն արևմտյան երկրների արձագանքին, շատ դժվար է պատկերացնել, որ նման ահաբեկչական հայտարարությունները կարող են մնալ առանց դատապարտման, ասել է Պեսկովը։ Անցած հանգստյան օրերի Նիժնի Նովգորոդի մարզի Բորսկի շրջանում պայթել է գրող քաղաքական գործիչ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ակտիվ աջակցող Զախար Պրիլեպինի մեքենան վարորդը զոհվել է, Պրիլեպինը վիրավորվել։ Պաշտոնական Կիևը ոչ Պեսկովի այսօրվա հայտարարությունը, ոչ էլ Պրիլեպինի դեմ ենթադրյալ մահափորձը, որի մեջ Մոսկվան կրկին Կիևին է մեղադրել, դեռ չի մեկնաբանել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաղթանակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում առաջարկել է հաղթանակի օրվա տոնակատարությունը մայիսի 9-ից տեղափոխել մայիսի 8-ը։
Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті.
Այսօր ես օրինագիծ եմ ներկայացնում Ուկրաինայի Գերագույն Ռադա, որը առաջարկում է մայիսի 8-ը նշել 1939-1945 թվականների երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիզմի դեմ հաղթանակի եւ հիշատակի օր։ Մենք երբեք չենք մոռանա ուկրաինացի ժողովրդի ներդրումը հաղթանակի գործում, եւ մենք ոչ միքին թույլ չենք տա այս հաղթանակից ջնջել ուկրաինացիների դերը։ Մեր ժողովրդի այն սերնդի, որի հիշատակը մենք հարգում ենք գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիքում։
Պրոյեկտը բրեժեմ պամյեթ մայժե վ կոժնի նաշե ռոդինի։
Եվրոպական երկրները հաղթանակի օրը նշում են մայիսի 8-ին, մայիսի 9-ին այն նշում են միայն Ռուսաստանը և որոշ հետ խորհրդային երկրներ։
Հարգելի ուղդիներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։